Ocupați-vă locurile. Astăzi, cu ajutorul Domnului, am pășit în capitolul 21. Cum spuneam duminica trecută, am trecut de 20. Din nou, acțiunea, dacă ați observat, se petrece în templu, ca și majoritatea acțiunilor la care am privit ultima perioadă de timp, începând cu capitolul 19 și după intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Mi se spune că Domnul venea în Ierusalim, învăța oamenii în templu, se întâlnea cu ei acolo și apoi seara pleca din oraș, într-o margine a orașului, într-un sătuc acolo ca să se odihnească. Astăzi, din nou, vom vorbi despre bani și nu numai. De ce iar despre bani? De ce așa de des despre bani și despre tot ce e legat de ei? Răspunsul la întrebarea asta este din cauza că asta am hotărât noi, ca biserică, ca să mergem la rând prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, și nu aleg eu tema sau textul. Eu vreau să vă asigur și vă spun că dacă aș fi ales eu temele după care să predic, poate că odată în an aș fi atins acest subiect. Nu cred că mai des. Dar, așa după cum ați observat, și după cum am mai menționat, Cuvântul Dumnezeu vorbește foarte mult despre bani și despre tot ceea ce este legat de ei. Este ultima săptămână, ultimele zile din prezența Domnului Iisus pe pământ. Și ne-am fi așteptat că Domnul Iisus să fie preocupat de rugăciunea celor care erau acolo, de cum de bine învață legea, de cât de bine ascultă legea ceremonială și cum se petrec slujbile la templu. Însă, surpriză, în ultima săptămână a prezenței Domnului Iisus pe pământ, Domnul Iisus în una din zile merge la templu și așează unde? Lângă visterie. Nu se așează la amvon, nu se așează în prayer room sau nu se așează în altă parte, dar se așează lângă visterie. Am mai spus mai înainte, Biblia vorbește despre bani mai mult decât vorbește despre cer, despre mântuire. Mai mult decât vorbește despre păcat sau despre iad. Mai mult decât vorbește despre familie, despre mâncare, despre vestimentație, despre băutură și așa mai departe. Mai mult decât despre acestea, Dumnezeu în cuvântul Lui vorbește și menționează acest subiect sau această temă a banilor și a lucrurilor care țin de ele, a lucrurilor materiale. Dacă facem o privire asupra pildelor Domnului Iisus și noi am trecut prin Evanghelia lui Luca și am văzut pildele din Evanghelia lui Luca, atunci surpriza veni că două din trei pilde vorbesc despre bani. Din ce cauză așa de des vorbește Cuvântul Dumnezeu acest subiect? Câteva lucruri. Este domeniul care demonstrează cel mai bine lepădarea de sine și dedicarea față de Dumnezeu. Apoi, este domeniul care arată cel mai bine credincioșia noastră, cât de credincioși suntem în realitate. Adică credincioșie vine vorba de credință. Și domeniul material a vieții noastre ne arată cât de mare este credința. Mai ales atunci când merge vorba despre nu te îngrijora cu privire la ziua de mâine. Domeniul ăsta arată cel mai bine cât de credincioși și cât de gata suntem ca să ne încredem cu privire la viitorul nostru în mâna lui Dumnezeu. Și apoi este domeniul care pe fonul revenirii Domnului Iisus ne arată cel mai bine cum îl așteptăm. De aceea, poate unde ați fost surprinși că am luat până la versetul 19 și anume în contextul revenirii Domnului Iisus, dar eu vreau să vă spun că acest subiect a lucrurilor materiale și a relației noastre ca și copiii lui Dumnezeu cu lucrurile materiale se vede cel mai bine și nu întâmplător Domnul Iisus îl pune în contextul revenirii Lui. Pentru că în contextul revenirii sau pe fonul revenirii Domnului Iisus pe pământ, se vede foarte bine când te uiți la felul în care ne raportăm la lume, la lucrurile materiale care sunt în această lume, îl așteptăm sau nu îl așteptăm și dacă îl așteptăm, cum îl așteptăm. Am mai spus că în realitate acest domeniu este unul care ne place să-l avem, nu? Ne place să-l posedăm, să decidem noi ce facem cu el. dar nu ne place de multe ori să-l discutăm, mai ales atunci când merge vorba despre dărnicie. Nu ne vom opri foarte mult la acest domeniu, din cauza că ultima vreme, așa cum am zis, am tot discutat acest subiect din mai multe puncte de vedere, atât în mesaje duminica, cât și joia la studiu. Totuși câteva lucruri importante înainte ca să trecem la acest text. Subiectul general în care vorbește Domnul Iisus aici este închinarea prin dărnicie. Din tot ceea ce am studiat noi împreună, din Cuvântul lui Dumnezeu, cred că fiecare dintre noi am înțeles următorul adevăr. Fiți atenți, l-ați înțeles sau nu? Eu vreau să mă asigur că l-am înțeles toți. Pe Dumnezeu nu îl interesează doar zeciuiala. Pe El îl interesează felul în care administrăm toți banii. 100% din ceea ce El ne dă. Zeciuiala fiind doar o parte a acestei închinări. Deci am spus că tema este închinarea prin dărnicie. Când ne uităm în istoria poporului lui Israel, în istoria poporului lui Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă la un moment dat lui Moise și îi dă o ordine bine, foarte bine stabilită a darurilor și a jertfelor sfinte, începând cu cortul întâlnirii, apoi templu, apoi sinagoga și în sfârșit biserica. Când am trecut prin anumite epistole a lui Pavel, eu cred că fiecare dintre noi ne aducem aminte că Pavel atunci când face referire la aspectul financiar a bisericii, face legătură și referire la ceea ce a stabilit Dumnezeu cu privire la cort și la templu. Deci aia sunt niște principii pe care Pavel le preia și apoi le aplică la biserică. Și erau trei aspecte practice. Un loc special, oameni dedicați care să facă lucrarea la acel loc special și resursele necesare pentru loc și pentru acei oameni. Aceste trei aspecte Dumnezeu în planul Lui le-a cuprins. Au fost locul special la început, cordul, oamenii special, preoții, resursele necesare, dărnicia sau darurile, unele obligatorii și altele pe lângă cele obligatorii de bună voie, pentru acel loc, pentru cort și pentru acei oameni, pentru preoți. Mai târziu, acei care ați fost joia la studiu biblic, am studiat și cortul, am studiat și templu. Apare templu și din nou, templu este locul special. Oamenii dedicați acolo din nou sunt preoții, leviții și resursele necesare rămân din nou aceleași. Restul poporului care dă dările obligatorii și apoi le dă și pe cele de bunăvoie, ca acel loc și acei oameni să poată să funcționeze și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Apoi vine biserica. Și biserica are nevoie de ce? De loc, are nevoie de oameni și are nevoie de resurse cu care se întrețină locul și se întrețină oamenii care fac lucrarea lui Dumnezeu. Ăsta este principiul pe care Dumnezeu l-a stabilit. În perioada în care discutăm noi astăzi era templu, locul special, oamenii speciali erau preoții și resursele erau darurile pe care le aduceau acolo oamenii. Și Iisus este în templu și stă lângă visterii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți. Deci este vorba aici despre o situație reală. Nu avem de-a face cu o pildă. Și este o situație reală. Domnul Iisus în carne și oasă este în templu, stă lângă visterie. Și acei oameni bogați și această văduvă nu sunt imaginari, dar sunt oameni reali care au intrat în templu și au venit acolo ca să se închine înaintea lui Dumnezeu și să dea din darurile lor pentru susținerea acelui loc, a templului, a lucrării de acolo. Ce-o fi plăcut Domnului Iisus la această văduvă? Ce-o fi tras atenția Domnului Iisus asupra acestei văduve? Și noi știm cu toții că răspunsul este suma. Dar nu mărimea ei. Nu? Sau mărimea sumei. Dacă ne uităm în locul paralel, din Marcu 12 cu 41 spune câteva detalii noi, spune că Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum aruncă norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. Iisus a văzut, ne spune cuvântul, că mulți bogați. Dar Iisus a văzut acolo și pe o văduvă săracă. Spuneam și joi la studiu că Dumnezeu cunoaște, știe, vede și îl interesează fiecare aspect, fiecare mărunțuș din viața noastră. Chiar dacă nouă ni se pare în anumite lucruri și anumite aspecte a vieții noastre, Dumnezeu nu este interesat și le lasă într-un fel la bunul nostru alegere și la bunul nostru plac. Nu știu cât fiecare dintre noi suntem conștienți și cât credem că Domnul este interesat cu privire la ceea ce se petrece în timpul colectei în biserică. Și cât de mult Dumnezeu este interesat de caseria sau visteria, așa cum ne se spune aici, a bisericii. Așa cum am zis, de obicei noi îl imaginăm pe Domnul Iisus interesat de rugăciuni, interesat de cuvânt, interesat de cântare, dar nici de cum nu ne-l imaginăm pe Domnul Iisus interesat de ce? De bani. De coletă. Este interesant aici, fi bogați, sigur că i-au văzut mulți. Din cauza zângăitului puternic, dar și din cauza timpului lung petrecut lângă visterie. Pentru că dacă am încercat să ne imaginăm despre ce merge vorba, nu mergea bogatul acolo cu punga și pune toată punga. Dar mergea acolo unde era visteria și deschide punga și lua un ban și da drumul, zâng, mai lua un ban, zâng. Și cu cât mai mult zângănea și cu cât mai mult cineva petrecea acolo, îți dai impresia că el a jertfit mai mult. Și așa era. Cu cât mai stava mai mult acolo și cu cât mai mult punea, mai mult o jertfit. Asta este foarte clar. Deci ea, pe mulți îi atrăgea anume acest lucru, sunetul banilor și plus de asta timpul pe care îl petrecea cineva acolo. Dacă te-ai dus să pui un ban, ai dat drumul și ce-ți mai stai acolo? Te-ai dus de acolo. Dar dacă ai mulți, stai și lumea tot se uită la tine și tu tot stai și faci și pui acolo. Ca și la casino sau la astea de aparat de joc, eu mi-aduc aminte de multe ori în Chișinău, erau câteva acolo în gară și stătea acolo liniștit și nu se auză nimic și numai deodată începea acolo și începea acolo cu bun bani. Și toți care erau acolo în gară, ce făceau? Care se duceau acolo, care sculau în cioare să vadă, ce se aude acolo? Ceva s-a întâmplat, acolo zângănă-i ceva. Cineva a câștigat jackpot sau cineva a câștigat acolo o sumă de bani. Dar nu știu câți văzuse pe această văduvă săracă. Deci eu îs tentat să cred că mulți au observat-o și pe ea. Din ce cauză? Că nu era visteria templului locul unde te-ai fi așteptat să o vezi. Dar unde era locul? Unde era locul? De obicei unii oamenii săraci și deau la templu. La poartă. Pentru ce să stăi la poartă? Să stăi cu mâna întinsă și să cerșească. La poartă te așteptai să o vezi pe această văduvă săracă, dar nici că acum nu te așteptai să o vezi acolo la visteria templului. De aceea posibil mulți să fi fost șocați că pe rândul bogaților care stăteau acolo și deși această bătrânică. Sau nu știu dacă era bătrână. Ceea ce ne spune cuvântul Dumnezeu că era văduvă. Dar văduvă poți să ajungi și la tinerețe, nu numai decât la bătrânețe. Ce este interesant este că Iisus nu doar că o vede, ci El știe totul despre această femeie. El știe câți bani o aruncat și El știe și câți bani o rămas. Acum aș vrea câteva lucruri practice legate de acest aspect. De cele mai multe ori, când privim în Cuvântul lui Dumnezeu, în contextul Vechiului Testament, noi înțelegem următorul lucru. Că mulțimea lucrurilor materiale, mulțimea banilor, este semnul binecuvântării. Așa sau nu? În Noul Testament, însă, dacă ați observat, accentele se schimbă. Și lucrurile materiale, banii, sunt prezentate mai mult ca ceva încredințat pentru administrare din partea lui Dumnezeu, decât ca și o binecuvântare. Mergeți acasă și faceți un studiu în Noul Testament și încercați ca să scoateți toate textele legate de lucruri materiale și legate de bani. Și ați să vedeți, că nicăieri lângă bani nu găsiți, ca și în Vechiul Testament, ideea de binecuvântare. Da, în majoritatea pildelor despre care am vorbit mai înainte, ați să vedeți că banii, lucrurile materiale sunt prezentate ca și ceva încredințat fiecare dintre noi pentru a fi administrat. Și Dumnezeu vrea de la noi o administrare corectă. Dar ca să priviți la viața Domnului Iisus, la viața lui Petru, viața lui Pavel, alți oameni al lui Dumnezeu, și dacă să încercați ca să vă uitați prin prisma Vechiului Testament, o fost ei binecuvântați sau nu? Care-i răspunsul? Nu? Dacă ne uităm la binecuvântare doar din punct de vedere material, atunci Domnul Iisus, oamenii lui, nu prea au fost binecuvântați. Din cauza, cum am spus, în Noul Testament accentele se schimbă. Și aș vrea aici să facem o paranteză și câteva gânduri practice din domeniul financiar. Poate pe cineva îl ajută acest lucru. Din mica mea experiență de cuvânt și din viață, am înțeles un lucru care vreau să-l împărtășesc cu voi. Din baza la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, în Deuteronom, capitolul 28 cu 12, găsim următorul cuvânt scris. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și să binecuvânteze tot locul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Acum întrebarea mea pentru voi este, care este din acest verset, din această promisiune a lui Dumnezeu, dovada binecuvântării? Care e dovada? Vei da cu împrumut și nu vei lua cu împrumut. Acum, haideți să mergem mai departe. Versetul 15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le-am dat astăzi, asta este condiția, și vine în continuare și spune cuvântul Dumnezeu așa, străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos. El îți va da cu împrumut și tu nu vei da cu împrumut. El va fi fruntea, iar tu vei fi coada. Cine spune cuvântul lui Dumnezeu? Că semnul binecuvântării este atunci când nu ești dator. Sau atunci când nu iei cu împrumut. Așa sau nu? Acum aici nu merge vorba, merge vorba despre Belfargo sau merge vorba despre cei sau merge vorba despre altcineva. Aici principiul în general, ai datorii sau nu ai datorii? Dacă vrei și te bați cu pumnul în chep că ești binecuvântat, dar ai datorii, prin prisma Vechiului Testament, pune mâna la gură și tagi. Pentru că Vechiul Testament vine și spune că dovada că ești dător arată și tocmai inversul, opusul binecuvântării. În Noul Testament, însă, dacă deschidem la Iacov, și noi am studiat cu toată biserica, dacă vă aduceți aminte, epistola lui Iacov, capitolul 4, găsim următorul adevăr, că lipsa apare ca urmare a unei pofte neîmplinite sau a unei dorințe pe care noi avem. Noi am îndulcit puțin cuvântul ăsta și nu mi-a zis și în poftă, dar zis și în visul vieță. Eu nu am pofte, pentru că Biblia e împotriva poftelor, dar eu am un vis a vieții. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, visurile, care se luptă cu mădularele voastre? Întreabă aici cuvântul lui Dumnezeu. Și așa este. Cândva visai măcar la o căsuță mică, azi o ai și vezi una mai mare și vrei și tu. Dacă se poate la Hawaii, n-ar și rău, nu? Dar dacă nu la Hawaii, măcar cu două etaje, cu mult pământ și cu un bazin mare. De unde apare lipsa asta? Din dorință. Să mergi cu Chevroletul și vezi un Ferrari. Și automat nu mai vezi și ai, dar încerci chiar vedeți și... Și n-ai. Și atunci zici, Doamne, nu chiar Ferrari, dar măcar una tot așa, mai de top o leacă. Și atunci ce se întâmplă? Ce ne spune cuvântul Dumnezeu? Începe căutarea soluției. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Și care este soluția? Atunci când o căutăm, soluția vine foarte rapid. Poșta are grijă să ne aducă în toată ziua astfel de oferte de la bănci. Noi suntem gata să te ajutăm în împlinirea visului, inuță ca poftii, vieții tale. Vreau să vă zic, eu niciodată n-am crezut și n-am să cred că banca vrea să facă caritate cu mine. Niciodată nu vrea să facă caritate. Ei vin și spun, noi putem să te ajutăm să-ți atingi visul, chiar dacă Domnul nu găsește cu cale. Domnul nu găsește cu cale să te binecuvânteze ca tu să atingi visul, dar noi aceia de la bancă putem să te ajutăm să îndeplinești visul pe care nici Domnul nu te poate să te ajute să-l îndeplinești. A fost uimit odată să aud discuția cuiva. Cineva se lăuda și spunea felul următor. Am primit săptămâna asta o binecuvântare extraordinară. Banca mi-a acceptat un împrumut cu 3%. Cu tare plătește 5%. Asta zic și eu binecuvântare. Și conform lui Iacov, dar și conform lui Deuteronom, nu? Oamenii azi ajung să fie bucuroși că cineva le-a împrumutat bani cu un procent mai mic. Și socot asta o binecuvântare. Cum zic americanii, come on. De unde ideile astea? Oare nu cumva acei care vin și ne fac toate ofertele, vin și ne spun eu ți-am dat ofertă cu 6%, azi îți dau cu 4,5%, eu repede, că e mare binecuvântare. Sunt și toată viața dator. Deci Vechiul Testament, care nouă ne place de multe ori ca să-l aplicăm, vine și ne spune foarte clar, direct, că atunci când ești dator, faptul datoriei tale nu este semn la binecuvântării. Dar haideți să ne întoarcem la text. Am zis că doar câteva lucruri așa, mai practice, să încerc să trezesc pe cei care e posibil că n-are efect cafeaua. Și a zis, spune aici Cuvântul Dumnezeu, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor. Dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea să trăiască. Astfel, fraților, principiul după care Dumnezeu măsoară dărnicia fiecare dintre noi nu este după cât dă, ci după cât rămâne după ce ai dat. Fiți atenți, nu merge vorba așa, am spus la început, nu merge vorba despre zeciuială. Zeciuiala este o parte a dărniciei. Contextul în care Domnul Iisus vorbește aici este dărnicia ca și mod de închinare. Și acum Dumnezeu când privește în viața fiecare dintre noi, la dărnicia noastră, Dumnezeu nu privește la suma pe care o dăruim fiecare dintre noi, ci Dumnezeu privește la cât ne-a rămas după ceea ce noi am dăruit. Am auzit, iarăși, unii susținând ideea, când este vorba de a ajuta o biserică sau alta, mai ales când merge vorba despre Moldova, lasă dă-i și ei cât dăm noi. Vreau să vă zic că legat de principiul pe care îl vorbește Domnul Iisus în textul nostru, trebuie să fim foarte atenți la astfel de afirmații. Da, eu susțin că și ei trebuie să dea. Cum spune Cuvântul Dumnezeu, fiecare să dea după ce? Venitul lui. Dar fiți atenți. Nouă ne rămâne mai mult după ce dăm decât ei iau înainte de a da. Așa e sau nu? Nouă ne rămâne mai mult după ce dăm decât ei iau înainte de a da. Și vreau să vă zic că acest principiu se aplică și în biserică, și la noi, aici. O familie rămâne cu mai mult după ce dăruiește decât alta are înainte de a dărui. Asta este o realitate cu care ne confruntăm. Haideți să facem puțin în matematică. Foarte simplu. Avem două familii. Prima familie are un venit de 3.000 de dolari. După zeceală, ea rămâne cu cât? 2.700. O altă familie are un venit de 5.000 de dolari. După zeceală, familia rămâne cu cât? 4.500. La întrebarea, care din astea două familii a ascultat de cuvântul Dumnezeu și a dat zeceală? Care e răspunsul? Ambele, exact. Dar la întrebarea, care familie o dat mai mult? Care o dat mai mult? A doua, pentru că o dat 500, primul o dat doar cât? 300. Așa e. Dar la întrebarea care o vorbește Domnul Iisus în textul nostru, care familie o jertfit mai mult? Care o jertfit mai mult? Prima. Asta este ideea și asta este principiul pe care vrea Domnul Iisus să-și să învețe. Sună puțin ilogic matematica pe care o face aici Domnul Iisus. Dar e ilogic. Stă acolo un bogataș care zvârli acolo 1000 de bani sau de dinari sau de monede. Și vine femeia asta și zvârli doi și Domnul Iisus ce spune? Că ăștia doi e mai mult. Din ce cauză? Spune mai înainte. Domnul Iisus nu s-a uitat la cât o aruncat, dar s-a uitat la cât o rămas. Și asta este principiul simplu după care Dumnezeu evaluează lucrurile. Și asta este lucrul pe care Dumnezeu îl apreciază. Jertfa. Și asta oamenii din Vechiul Testament au înțeles, că Domnul nu apreciază dărnicia, dar Dumnezeu apreciază ce? Jertfa. Ca atunci când dărui ceva, să te coaste. Dacă observați, bogații ăștia ne spune că au aruncat din prisosul lor, măcar nu au aruncat tot prisosul. De prisos, ce înseamnă? În plus. Ei aveau o parte în plus și din plusul lor o aruncat, măcar tot plusul nu l-a aruncat. Dar această femeie vine și aruncă nu tot surplusul, că ea n-avea nimic în surplus. Dacă am cumpărat în zilele de astăzi, femeia asta avea doi bănuți pe checking și i-o dat. Bogații aveau mii pe saving și de miile și alea luau din când în când câte o leacă și veneau și făceau show la templu și mai zânzăiau acolo câte o leacă. Dar de celălalt nici nu se atingeau. Acum, dacă ne întoarcem la cele două familii, cum aceste două familii ar putea ca să egaleze, nu la capitolul ascultării de cuvânt, nu la capitolul care mai mult, dar la capitolul jertfii? Cum credeți că ar trebui ca să ajungă să egaleze? A doua familie care are 500, dăruiește 2300 și rămâne cu 2700. Și astfel, o egalat-o pe prima. Noi ne uităm la sumă, Domnul se uită la cât rămâne. Și anume în această privință, această vădă, ne spune Domnul Iisus că a dat mai mult decât toți. Și asta nu după cât a dat, ci după cât a rămas. Acum știu ceea ce gândiți fiecare dintre voi. Dar eu am învățat. Dar eu am lucrat mult. Dar eu am job mai bun. Dar eu sunt mai plătit mai mult la oră. Da, și mănânci mai mult? Mănânci mai mult sau nu? Ai nevoie de mai multe haine? Unii mai jăloși vin aici și spun chiar că Domnul Iisus ar fi trebuit să o oprească pe văduva asta. Ținând cont că atunci două vrăbii costau un ban, această văduvă a dăruit în visteria templului patru vrăbii. Cojente avuții, nu? Spune, ar fi simțit visteria templului lipsa acelor doi bănuți pe care îi dă femeia asta. Ar fi simțit sau nu? Nu. Să oprea lucrarea de la templu peste noapte când a dat bănuța, văduva cei doi bănuța ei? Cu siguranță că nu. Spunea cineva odată, ce s-a mei 10 dolari pe lângă sutele lor? Și atunci când oamenii încep să gătească, să gândească în felul ăsta, știți ce fac? Nu trec cu acei 10 dolari pe la bisterie, pentru că oricum ei nu pot să schimbe nimic. Interesant că văduva asta nu gândește așa. Posibil că dacă ar fi trăit în secolul 21, s-ar fi schimbat și ei gândirea și n-am fi văzut-o la bisterie, nu știu. Trebuia femeia asta să dea ultimii ei bănuți, doi sau nu, cum credeți? Trebuia sau nu? Acum, decizia ei noi am văzut-o, dar care e părerea voastră? Trebuia ea să dea acești doi bănuți, sau nu trebuie? Vedeți? Iarăși fugim de la răspuns. Să rămână ca pildă, să nu știu ce. E o întrebare simplu. Da sau nu? Trebuia să-i dea sau nu? Pentru că dacă ziceți da, din ce cauză trebuia să-i dea? Și dacă nu, din ce cauză trebuia ca să nu dea? La început, dacă vă aduceți aminte, am spus, subiectul este închinarea prin dărnicie. Toți acești oameni care au venit la templu, incluzând și această văduvă, au venit la templu ce să facă? Să se închine. Și dărnicia, în cuvântul lui Dumnezeu, face parte din ce? Din închinare. Să nu te înfățășezi înaintea mea cu mâna goală, spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod 23:15. Știau toți oamenii, tot Israelul care cunoștea cuvântul Dumnezeu, știa. Exod 23:15. Și acum haideți să vedem miezul problemei. Cine avea nevoie de acești doi bănuți dăruiți de această văduvă săracă? Dumnezeu avea nevoie de ei? Nu, toți banii de pe pământ, toate bogăția pământului, spune Domnul Iisus, că este a Lui. Templul avea nevoie de ei? Am văzut mai înainte, nu prea. Pentru că nu au influențat foarte mult acei doi bănuți a ei la bugetul templului. Putea să funcționeze templul în continuare și fără acei doi bănuți. Atunci cine avea nevoie? Ea. Și aceea este problema cea mai mare pe care de multe ori noi nu o înțelegem. Când merge vorba despre închinarea prin dărnicie. Noi tot timpul avem ideea că cineva are nevoie ca eu să dau. Cineva are nevoie ca eu să iau parte la dărnicie. Ne înșelăm. Și m-am dus argumentul. Cine avea nevoie ca această văduvă să vină să se închine înaintea lui Dumnezeu cu ultimii ei doi bănuți? Cine avea nevoie? Ea avea nevoie. Sufletul ei, din lăuntru ei, care vroia să îl cinstească și să asculte de ceea ce a spus Dumnezeu, vroia ca să se simtă împăcată în lăuntru. Ea vroia să asculte de ceea ce spunea Exod 23:15. Și face asta pentru împlinirea ei spirituală. Pentru a demonstra credincioșia și credința ei. Pentru a demonstra biruința sufletului asupra firii. Pentru cu siguranță firea îi spunea ca și o altă văduvă din Vechiul Testament. Făina care o ai este puțină pentru tine și pentru fiul tău. Nu se mai dăi și la altcineva. De aceea, cum credeți, înăuntru la văduva asta, nu a fost lupta asta să dea sau să nu dea? Până la urmă, hotărât, bine merg să dă. Și acum cât să dă? Unu sau doi? Calculați, dacă ea ar fi dat un bănuț, ar fi dat 50% din ce avea. Ar fi dat mai mult decât ceilalți dacă ar fi dat un bănuț. Exact, pentru că acela ți-o dat din prisos. Cum am spus, nici nu o dată prisosul. Dar ea a dat 50%. Ar fi putut să dea și un bănuț. Și să rămână ei. Două vrăghii Domnului, două vrăghii nouă. Frățești împărțăm. Însă ea alege ca să dea tot. Pentru că își pune încrederea în Dumnezeu. De ce spuneam că aspectul ăsta a dărniciei demonstrează cât de credincioși suntem noi și cât de tare suntem gata să ne bazăm cu privire la ziua de mâine pe El. Pentru că această femeie asta ne demonstrează. Tot ce am îi dau lui și mâine ce mănânc? Apare întrebarea. Și ce era în mintea femeii când dă tot? Ceea ce ea era în gândul altor oameni. Domnul va purta de grijă. Domnul va purta de grijă. Dacă ne întoarcem la întrebarea de la care am pornit, ce i-a fi plăcut Domnul Iisus la această văduvă? Așa cum am zis, ideea centrală nu este de a dărui bani sau de a da doi bani. Aici merge vorba despre atitudinea ei, atitudinea inimii, atunci când dăruiește. la ceea ce stă în spatele acestor acțiuni. Filosofia ei de viață, modul ei de gândire, ies în evidență. Felul în care inima ei este legată de Dumnezeu și de promisiunile lui Dumnezeu cu privire la împărăția sa. Pentru că Dumnezeu spune, căutați mai întâi împărăția mea și apoi celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci prioritatea de viață. Asta a văzut el. Că Dumnezeu este prioritatea numărul unu. Jertfa este gata să plătească prețul, costul dărniciei ei. Și așa cum am spus, aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Bogații nu au jertfit. Ei au dat din surplusul lor. Dacă vă aduceți aminte, spune Domnul Iisus la un moment dat pilda cu bogatul care rodi țarena. Adică au avut ce? Un surplus. Când au adus roada acasă, hambarul era plenit. Era un surplus de roadă și ăștia de aici dau din surplusul acela. Asta e jertfă? Nu. De ce ea? Biblia face diferența asta foarte, foarte clară. Ca bogatul care a rodit țarena să fi fost un om jertfitor, trebuie să lase hambarul cum a fost și să-l umple, surplusul să-l dăie. Și când începe să dăie de unde? Din hambar, Dumnezeu începe să calculeze și jertfa. De aceea, între dărnicie a ta și între a jertfi, a rupe ceva din tine care să te coaste și să plătești pentru că-i dat aceea ce-i dat. Și am dat eu exemplu lucrul ăsta. Atunci când ai $100 și când în surplus și din acei $100, iei o pereche de cizme și le dai cuiva, acela ai dat din surplus, dar ai făcut dărnicie. Dar aceea nu-i jertfă. Dar când ai așteptat jumătate de an să ai $20 în plus și să-ți cumperi ție în sfârșit o pereche de pantofi și cineva solicită și vezi că are nevoie mai tare, și iei acei $20 și cumperi pantofi și dai cuiva și tu mai umbli jumătate de an cu aceia vechi. Asta ce înseamnă? Dărnicie plus jertfă. Și în situația asta Dumnezeu vine și spune că asta este ceea ce El apreciază. Și asta este ceea ce contează și El pune în contul nostru acolo sus în cerul. Demonstrează dragostea ei nelimitată și credința ei vie. Nu este un gest a disperării. Tot un amor, nu am mai mult, dă și eu tot ce am și l-am și eu și. Nu este asta atitudinea care o vedem la această femeie. De la versetul 5 avem câteva înștiințări sau avertizări. Ele sunt mai interesante și mai atractive decât prima parte. Semne, venirea Domnului, tot felul de chestii și așa mai departe, când are să vină și cum are să vină. Așa cum am spus, eu cred că ele trebuie păstrate împreună. Subiectul jertfii, subiectul relației cu lumea materială în contextul revenirii Domnului Iisus. Astăzi, de obicei, ele sunt separate și nu prea sunt tratate împreună. Toți, de la înălțarea Domnului Iisus la cer, ucenicii, începând cu ucenicii, urmașii lor, până astăzi noi trăim cu această tensiune a așteptării revenirii Domnului Iisus. Toate generațiile după ei. Și până vine Domnul și generațiile după noi au să trăiască cu această tensiune a așteptării revenirii Domnului Iisus. Și noi astăzi retrăim. Când ne mai oprim câteodată să ne mai tragem, cum zicem noi, Duhul și mai vine în minte că posibil Domnul să vină. Pentru că de obicei cât nu ne tragem Duhul, suntem concentrați la altele, nu? Pe când vorbeau unii despre templu, că este împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus le-a zis, de nu merge vorba despre aceleași lucruri, aici ai templu foarte frumos, care a fost reconstruit sau este numit sub numele de templul lui Irod, vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. Și am văzut, am discutat această afirmație, se întâmplă foarte repede, în anul 68, 970 după Hristos. Învățătorul ei l-au întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Din răspunsul lui Iisus la această întrebare, vedem că Domnul Iisus ajută pe ucenici sau încearcă și încearcă să ne facă și pe noi să nu ne concentrăm la când se va întâmpla, ci la altceva. La felul și la modul în care așteptăm aceste lucruri care au să se întâmple. Avem dărâmarea templului de la Ierusalim, apoi ne avem în continuare proroci mincinoși sau Hristos mincinoși, și dacă primul eveniment era ceva fix în timp, atunci a doilea cuprinde o perioadă lungă de timp care se răsfrânge și în zilele noastre. Dar pericolul nu sunt Hristos și mincinoși, spune aici Domnul Iisus, pentru noi, cei care știm că este doar unul. Și problema sunt acei care vin în numele Lui. Și am văzut data trecută ce înseamnă acest lucru. Iisus a răspuns deci, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulți în numele Meu și vor zice, Eu sunt Hristosul și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Cu Eu sunt Hristosul, nu poate să ne amăgească cineva, nu? Sau v-ar veni să credeți, dacă ar veni cineva și ar spune că Eu sunt Hristos, să-L credeți. Toți suntem siguri că n-are cum să fie așa ceva. Dar îi zice care să vină și să ne mai amăgească cu ceva cei care vin în numele Lui. Și să ne spune că vremea se apropie. Acum este interesant. La ce se referă aici Domnul Iisus când zice că vremea se apropie? Pentru că eu nu știu dacă este cineva care o predica sau care este predicator, care predică din Cuvântul lui Dumnezeu și care nu a folosit vreodată ideea, eu predic să spună, fraților, trebuie să vedem că vremea se apropie. Înseamnă că așa la Hristos mincinos. Ideea din text aici, din original, merge vorba despre acei care au să vină în numele Lui și au să zică data, ziua când El are să vină. Și au fost de ăștia sau nu au fost? Au fost. Și sunt. Și privind în Cuvântul Dumnezeu au să fie și numărul lor n-au să împuțineze, ci are să fie tot mai mult. La versetul nou un alt semn, războaie și vești de războaie. Din nou cuprinde trecutul, prezentul. Fiecare generație a avut războaiele ei, așa sau nu? Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați. Pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciume, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Realitatea este că astfel de evenimente au fost tot timpul. Fie cu o intensitate mai deasă sau mai rară, în dependență de timp. Dacă ne referim la ceea ce spune aici Cuvântul Dumnezeu, din cauza modului de a se transmite veștile foarte repede, noi astăzi ajungem să cunoaștem mult mai repede ce se întâmplă prin Filipine decât se cunoștea cu 200 de ani în urmă. Spuneți-mi, vă rog, cum puteau acei din Europa cu 200 de ani în urmă sau cu 300 de ani în urmă să afle ceea ce se întâmplă în Japonia? La moment, posibil cineva să fi fost călătorit și după un an și ceva de călătorie să ajungă în Europa și să le spună ce se întâmpla cu un an și jumătate, unde? De unde o pune călătoria lui. Dar se întâmpla cu tremuri atunci în Japonia, sau nu se întâmpla. Deci este foarte interesant aici expresia asta pe care o folosește cuvântul Dumnezeu, veți auzi vești. Cândva nu era posibil ca să se audă așa de repede veștile. Astăzi, veștile se aud mai repede. Apoi este foarte interesant. Statisticile spun că astăzi unul din trei copii merg la culcare flămând. În lumea în care noi trăim și frigiderul e plin și mare la bucătării și mai avem unul de rezervă în garaj și se duc copiii și deschid frigiderul și nu știu ce să mănânci. Nu-i nicât de mâncare în casă. Eu cred că trebuie trimis și acolo. Unde o coarjă de pâine este de valoare aurului. Dar dacă ne întoarcem la text, la versetul 12 trebuie să tragem foarte mare atenție, pentru că Domnul Iisus aici se întoarce înapoi în timp. Pentru că dacă încercăm să le mergem cronologic, atunci avem probleme în a le aplica. Ce și când se întâmplă? Pentru că da, spune el, versetul 12, dar înainte ca toate acestea să întâmple, deci ceea ce a spus el până acum, are să fie ce? Pricoată. El începe să vorbească despre dărâmarea Ierusalimului și spune mai departe, semn după semn. Dar la un moment dat, la versetul 12, se oprește și zice, dar înainte ca toate acestea să se întâmple, ne întoarcem înapoi la ziua de azi și vă spun în care să fie, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor. Vă vor arunca în temniță, vă vor tărâi înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui tău. Deci înainte de dărâmarea templului, înainte ca Hristos și mincinoși să apară, înainte de războaie, de răscoală, cu tremuri, foame, semne mari și așa mai departe, înainte de toate acestea, totul are să înceapă cu ce? Cu prigoană. Și versetul 13 este foarte interesat. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturii. Pe noi ne deranjează. Și astăzi creștinismul încearcă prin toate căile posibile să se răscoală și să-și ceară drepturile. Vine aici Domnul Iisus și spune, veți fi dați în mâinile lor, veți fi până când și omorâți. Și astăzi creștinii vin și spun, dar noi nu vrem să fim de acord cu asta. Noi am să ne hotărâm, noi am să luăm lozinci, plancate, noi să ne adunăm toți creștinii în mijlocul capitalii țării și să ne cerem și drepturi. Ce drept au ei să ne cheme la socoteală? Ce drept au ei să ne prigonească? Ce drept au ei să mă iei și să mă omoare? Fiți atenți, așa, Domnul Iisus nu vorbește despre drepturi. Dar despre ce vorbește aici? Despre a fi ce? Mărturie. Este foarte interesant că oamenii vor să fie mărturii atâta timp cât totul merge bine. Dar atâta timp cât totul merge bine, nu știu dacă poate să meargă vorba despre mărturii, în sensul în care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. Apoi vine de aici și spune că să nu vă îngrijorați cu privire la ceea ce veți vorbi, pentru că eu am să vă dau în gură ceea ce să spuneți și potrivnicii voștri n-au să poată să spună nimic. Și călătorii prin faptele apostolului am văzut nouă situații în care oamenii, liderii religioși, au trebuit să închidă gura și pentru că nu știau ce să spună în fața acelor pescari culturali care veneau înaintea lor și când auză că aduce un pescar înaintea lor, a spus că în două clipeală de ochi îl face în praf și spulberăm toată ideologia și toată teologia lui și până la urmă trebuie să-i să plângi și capul rușinat. Dar versetul 16 spune că vă veți fi dat în mâinile lor până și de părinți, frați, rude și prietenii voștri și vă vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Și de atâtea ori am spus lucrul ăsta, că pe mine mă șochează atunci când vin unii credincioși și spun, eu mă înțeleg bine cu toată lumea. Împotriva mea nimeni n-are nimic. Cel puțin un lucru ar fi trebuit să aibă împotriva ta. Cel puțin un lucru. Care? Care credeți că ar trebui să fie măcar un lucru care lumea din jur să-l aibă împotriva la fiecare dintre noi? Hai dacă nu spuneți, vă lăsați lucruri pe acasă astea. Pentru că e important ca să înțelegem. Vine Biblia și ne spune foarte clar aici. Domnul Iisus spune, veți fi urâți de toți. Din ce cauză? Din pricina numelui meu. Acum când vine cineva și spune, în școală, nu numele lui. Noi începem, iar îți plinește legea în America, iar nu poți spune nimic, iar ni se închide gura. Legea nu închide gura. Legea vrea să închide gura, dar închide gura cine? Tu și eu. De ce cauză? Pentru că vrem să trăim în pace cu toți. Nu cumva cineva să se atingă de noi, nu cumva pe cineva să-l supărăm. Și versetul 18, dar niciun păr din cap nu-ți vi se va pierde. Și aici apare un paradox foarte interesant. Mai sus spune că mulți dintre voi vor fi ce? Omorâți. Și ne spune cu Dumnezeu că la unii le s-o taie cap. Și acum, cum de înțeles? Zboară capul, dar perii nu se pierd. Interesant, nu? Și vă vor omorâ pe mulți dintre voi, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Iarăși simplu, dacă luăm în viața de zi cu zi. Atunci când dormi, cad fire de păr din cap sau nu? Cad. Se pierd? Se pierd. Atunci când mergi la frizier și frizierul îți face păr, cad fire de păr din cap sau nu? Cad. Se pierd? Sau nu se pierd? Dar atunci când, din cauza că ești creștin, te tragi învățătorul de ciup la școală și rămâne cu păr în mână, se pierd sau nu se pierd? Nu se pierd. Când mergi la anchetator și din cauza numele lui Hristos ești bătut și se pierd, pierd din cap. Se pierd sau nu se pierd? Nu se pierd. Asta este ideea. Care vine Domnul Iisus și spune, ce sau care pierd din capul nostru contează și care nu? Dacă eu din cauza numelui Lui sufăr și ca și rezultat a suferinței mele, cad anumit să pierd din cap. Nu se pierd. Dar dacă eu mă duc la ocean și sar în cap și când îmi slovește capul cu apa, sare de acolo păr. Și posibil că mai mult decât o chicat pentru el. Și noi vine și spunem, Domnul și pării din cap ne numără. Trebuie să fim atenți pe care numără Domnul și pe care nu-i numără. Pentru că în contextul care ne vorbește aici despre faptul că nu va pierde sau nu se va pierde niciun păr din cap, merge vorba despre capul care zboară din cauza numele Lui, dar pere din cap, nu se pierd. Dar atunci este posibil în anumite situații ca capul să nu zboare, dar pere să zboare, dar pentru asta spune că nu se contează. Ideea care o găsim aici, de fapt, este formulată altfel, într-un fel în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când spune Domnul Iisus că cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dar cine încearcă să o câștigi, o va pierde. Și este clar că merge vorba comparația între viața fizică și viața spirituală sau viața veșnică. Și ultimul verset, prin răbdarea voastră, vei veți câștiga sufletele voastre. Dar oare sufletele noastre nu sunt câștigate prin jertfa Domnului Iisus și de seară sărbătorim cina? Sunt câștigate prin jertfa Domnului Iisus sufletele noastre sau nu? Sunt câștigate. Dar atunci cum prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre? Și aici Domnul ne cheamă la perseverență. Chiar și este un cuvânt poate că interesant. Dicționarul spune în felul următor. A persevera înseamnă a rămâne ferm, a fi constant la o idee, la un sentiment, la o atitudine. a stărui cu răbdare și cu convingere într-o acțiune sau într-o faptă. Deci, când este vorba de mântuire, avem doi termeni aici, pe care de multe ori oamenii fac un fel de cașă, mestecându-le. În dreptul lui Dumnezeu avem păstrarea sfinților în har. El doar are puterea să ne păstreze. Nimic nu ne smulge de mâna lui. În dreptul nostru merge vorba despre perseverarea sfinților în har. Eu să-mi fac ce? Partea pe care el nu are să o facă pentru mine. Eu trebuie să rămân ferm, constant, în credința mea, în sentimentele de dragoste pe care le am, în atitudinea de supunere și de ascultare pe oameni și să rămân convins și constant în a urma faptele bune pe care El le-a pregătit pentru mine mai dinainte. Și aici se referă la ambele domenii. Relația noastră cu lumea materială în contextul revenirii Domnului Iisus. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca în dreptul nostru, prin răbdarea noastră și prin jertfa Domnului Iisus, să ne câștigăm sufletele noastre. Amin.